գլուխ 3-րդ. Աշունն ու ձմեռ անցան առանց որևէ լուրջ իրադարձության։ Արթուրը եռանդով պարապում էր և քիչ ազատ ժամանակ էր մնում նրան։ Այնուամենայնիվ, շաբաթը 1-2 անգամ ժամանակ էր գտնում մի քանի րոպեով այցելել Մոնտանելիին։ Երբեմն նա իր հետ տանում էր որևէ գիրք, դժվար ըմբռնելի տեղերը պարզաբանելու համար։ Եվ նման դեպքերում խոսք էր գնում միայն այդ մասին։ Մոնտանելին, զգալով իրենց միջև բարձրացած գրեթե աննկատելի պատնեշը, խուսափում էր այն ամենից, ինչը կարող էր իր կողմից նախկին մտերմությունը վերականգնելու փորձ դիտվել։ Այժմ Արթուրի այցելություններն ավելի շատ վիշտ էին պատճառում նրան, քան ուրախություն։ Դժվար էր դիմանալ մշտական լարվածությանը, հանգիստ ձևանալ և այնպես պահել իրեն, ասես ոչինչ չէր փոխվել։ Արթուրը նույնպես որոշ փոփոխություն էր նկատում Պադրեի վերաբերմունքի մեջ, և հասկանալով, որ դա կապ ունի իր նոր գաղափարների հետ, ջանում էր ոչ մի խոսքով չանդրադառնալ այդ թեմային, որը շարունակ իշխում էր իր մտքերի վրա։ Եվ այնուամենայնիվ, Արթուրը երբեք այնպես ջերմորեն չէր սիրել Մոնտանելիին, ինչպես այժմ։ Երիտասարդ Իտալիայի հետ ունեցած առաջին իսկ ծանոթությունից հետո հետք էլ չէր մնացել անբավականության և հոգեկան դատարկության այն աղոտ, բայց կպչուն զգացումից, որը նա մեծ դժվարությամբ փորձում էր լրացնել աստվածաբանություն ուսումնասիրելով և կաթոլիկ եկեղեցու ծեսերը պահպանելով։ Անհետացել էր այն հիվանդոտ երազայնությունը, որ ծնվել էր մենակությունից ու մեռնողի անկողնու մոտ երկար ժամանակ արթուն մնալուց։ Չկային այն կասկածները, որոնցից ազատվելու համար նա շարունակ դիմում էր աղոթքներին։ Նոր հրապուրանքների, կրոնը նոր, ավելի պարզ ընկալելու հետ միասին, որովհետև ուսանողական շարժումների մեջ նա ավելի շատ կրոնական հիմք էր տեսնում, քան թե քաղաքական։ Նա վերագտել էր իր հոգեկան անդորը, ավելի հաշտ էր նայում կյանքին և համակրանքով վարվում մարդկանց հետ։ Եվ այդ վսեմ, խանդավառ տրամադրության մեջ, ամբողջ աշխարը նոր լույսով էր փայլում նրա համար։ Նա սիրո արժանի նորանոր գծեր էր հայտաբերում մարդկանց մեջ, որոնց ատում էր առաջ։ Իսկ Մոնտանելին, որն ամբողջ 5 տարի եղել էր նրա իդիալը, այժմ նրան թվում էր նոր հավատի ապագա մարգարե, նոր լուսապսակով։ Նա հափշտակությամբ ունկնդրում էր Պադրեի քարոզները և ջանում նրանցում ներքին կապ գտնել հանրապետական գաղափարների հետ։ Երկար ժամանակ գլուխ էր ջարդում ավետարանի վրա և ուրախանում էր վաղ շրջանի քրիստոնեության դեմոկրատական ոգով։ Հունվարյան մի օր Արթուրը գնաց սեմինարիա, վերցրած գիրքը վերադարձնելու։ Իմանալով, որ տեսուչը դուրս է եկել, նա բարձրացավ Մոնտանելիի առանձնասենյակը։ Գիրքը դրեց իր տեղը և ուզում էր ետ դառնալ, երբ հանկարծ սեղանի վրա դրված գիրքը գրավեց ուշադրությունը։ Դա Դանթեի «Միապետության մասին» աշխատությունն էր. «Դե Մոնարխիա»։ Արթուրը սկսեց կարդալ գիրքը և շուտով այնպես տարվեց, որ չլսեց, թե ինչպես դուռը բացվեց և նորից փակվեց։ Նա գրքից կտրվեց միայն այն ժամանակ, երբ թիկունքում լսեց Մոնտանելիի ձայնը։ «Այսօր քեզ չէի սպասում», ասաց Պադրեն, մի հայացք գցելով գրքի վերնագրին։ «Ես հենց նոր ուզում էի մարդ ուղարկել, իմանալու, թե երեկոյան չես գա արդյոք»։ «Կարևոր գործ կա. Ես այսօր զբաղված եմ, բայց եթե»… «Ոչ, կարող ես վաղը գալ. ուզում էի տեստել քեզ. Երեքշաբթի օրը մեկնում եմ. Ինձ հրավիրել են Հռոմ»։ «Հռոմ? Երկար ժամանակով»։ «Նամակում ասված է մինչև զատկի վերջը. Նամակը Վատիկանից է»։ «Ես ուզում էի իսկույն իմաց տալ քեզ, բայց շարունակ զբաղված էի մեկ սեմինարիայի գործերով, մեկ էլ նոր տեսչի հարցով»։ «Պադրե, հուսով եմ, դուք չեք թողնի սեմինարիան»։ «Հարկադրված եմ, բայց հավանաբար էլի կգամ Պիզա, ծայրահեղ դեպքում գոնե ժամանակավորապես։ Իսկ ինչու եք գնում։
Գիտես ինչ,
այդ մասին դեռ պաշտոնական հայտարարություն չկա, բայց ինձ իեպիսկոպոսություն են առաջարկում։
Պադրե, որտեղ։
Հենց դրա համար էլ գնում եմ Հռոմ, դեռ վճռված չէ։ Չգիտեմ, Ապենիններում թեմ կտան, թե կմնամ այստեղ որպես տեղապահ։
Իսկ նոր տեսուչ նշանակել են արդեն։
Այո, հայր Կարդին, նա վաղը կգա։
Ինչ անսպասելի էր այս բոլորը։
Այո, Վատիկանի որոշումները մեծ մասամբ հայտնի են դառնում վերջին րոպեներին։
Իսկ դուք ծանոթ եք նոր տեսուչին։
Անձամբ ծանոթ չեմ, բայց շատ են գովում։ Մոնսենյոր Բելոնին գրում է, որ շատ կրթված, զարգացած մարդ է։
Ձեր մեկնումը մեծ կորուստ է սեմինարիայի համար։
Չգիտեմ սեմինարիան ինչպես, բայց դու, Կարինո, կզգաս իմ բացակայությունը։ Ինչպես և ես կզգամ քո բացակայությունը։
Այո, դա ճիշտ է։ Եվ այնուամենայնիվ ձեզ համար ուրախ եմ։
Ուրախ ես։ Իսկ ես չգիտեմ ուրախանամ, թե ոչ։
Մոնտանելին նստեց սեղանի մոտ։ Նա այնպիսի հոգնած տեսք ուներ, որ կարծես իրոք չէր ուրախանում իր բարձր կոչման համար։
Այսօր ցերեկը զբաղված ես, Արթուր։
Ժոպեական լռությունից հետո սկսեց նա.
Եթե ոչ, մնա ինձ մոտ, քանի որ երեկոյան չես կարող գալ։ Ես ինչ-որ լավ չեմ զգում, մեկնելուց առաջ կկամենայի ավելի երկար մնալ քեզ հետ։
Լավ, միայն թե ժամը վեցին պետք է լինեմ…
Ժողովի։
Արթուրը գլխով արեց, և Մոնտանելին իսկույն փոխեց թեման։
Ես ուզում էի խոսել քո գործերի մասին,
սկսեց նա։
Իմ բացակայության ժամանակ քեզ ուրիշ խոստովանահայր է հարկավոր։
Բայց ես կարող եմ և ձեզ մոտ խոստովանել, երբ վերադառնաք։
Անշուշտ, սիրելիս, դա ինչ հարց է։ Ես խոսում եմ միայն այն 3-4 ամսվա մասին, երբ այստեղ չեմ լինի։ Համաձայն ես արդյոք քեզ համար խոստովանահայր ընտրել Սանտա Կատարինայի հոգևոր հայրերից որևէ մեկին։
Համաձայն եմ։ Նրանք մի քիչ էլ խոսեցին դեսից դենից։ Արթուրը ելավ տեղից։ Իմ գնալու ժամանակն է, ուսանողները կսպասեն ինձ։ Նորից մի մռայլ ստվեր անցավ Մոնտանելիի դեմքով։
Արդեն, իսկ ես նոր էի կտրվում իմ սև մտքերից։
Ինչ արած,
գնաս բարով։
Մնաք բարով, վաղը նորից կգամ։
Մի քիչ շուտ կգաս, որ մենակ լինենք։ Վաղը հայր Կարդին է գալու։
Արթուր սիրելիս, խնդրում եմ, զգույշ լինես, անմտածված քայլ չկատարես գոնե մինչև իմ վերադարձը։
Դու չես էլ կարող պատկերացնել, թե ինչպես եմ վախնում քեզ մենակ թողնելուց։
Իզուր Պադրե, հիմա ամեն ինչ կատարելապես հանգիստ է, և դեռ երկար ժամանակ այդպես կշարունակվի։
Դե, գնաս բարով,
դողդոջուն ձայնով ասաց Մոնտանելին և խոնարվեց իր թղթերի վրա։ Մտնելով այն սենյակը, ուր տեղի էր ունենում ուսանողական ժողովը, Արթուրը ամենից առաջ տեսավ իր մանկության տարիների ընկերուհուն, բժիշկ ու օրենի աղջկան։ Նա նստել էր անկյունի պատուհանի մոտ և ուշադրությամբ ականջ էր դնում հնամաշ կոստյումով բարձրահասակ երիտասարդ լոմբարդացուն, շարժման նախաձեռնողներից մեկին։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում նա շատ էր փոխվել, մեծացել, դարձել էր հասուն աղջիկ։ Միայն թիկունքից կախված հաստ հյուսքերն էին դեռևս հիշեցնում ոչ վաղուցվա դպրոցական աշակերտուհուն։ Նա սև զգեստ էր հագել, գլուխը ծածկել էր սև շալով, որովհետև սենյակում միջանցիկ քամի էր։ Կրծքին ամրացված էր նոճու մի փոքրիկ ճյուղ, երիտասարդ Իտալիայի խորհրդանիշը։ Լոմբարդացին ոգևորությամբ դրան պատմում էր Կալաբրիայի գյուղացիների աղքատության մասին։ Իսկ նա նստել էր կզակը ձեռքին հենած ու հայացքը խոնարած և լուռ ականջ էր դնում։ Արթուրին թվաց, թե իր առջև կանգնած է վշտոտ ուրվական։ Ազատությունը, որ ողբում է կորցրած հանրապետության համար։ Ջուլիան, իդեմս նրա, ամենաշատը կտեստեր լողլող, դալուկ դեմքով, տգեղ քթով և չափազանց կարճ, հնաձև շրջազգեստով մի աղջկա։ «Դուք էլ եք այստեղ, Ջիմ»՝ հարցրեց Արթուրը, մոտենալով նրան, հենց որ լոմբարդացուն կանչեցին սենյակի մյուս ծայրը։ Ջիմը աղջկա մանկության օրերի մականունն էր։ Դա փաղաքշական ձևն էր հազվադեպ պատահող Ջինիֆեր անվան, որ տվել էին նրան մկրտելիս։ Իտալացի դպրոցական ընկերուհիները նրան Ջեմմա էին անվանում։ Նա զարմացած բարձրացրեց գլուխը։ «Արթուր, մտքովս չէր անցնում, որ դուք էլ կազմակերպության անդամ եք»։ «Ես էլ ամենևին չէի սպասում, թե ձեզ այստեղ կտեսնեմ, Ջիմ. Երբանից եք»։ «Չէ»,» շտապ վրա բերեց Ջեմման։ «Ես դեռ կազմակերպության մեջ ընդգրկված չեմ. Ընդամենը 3-4 մանր-մունր հանձնարարություն եմ կատարել. ես ծանոթացա Բինիի հետ. Կարլո Բինիին ճանաչում եք»։ «Այո, իհարկե»։ Բինին Լիվորնոյի խմբի ղեկավարն էր, և ամբողջ երիտասարդ Իտալիան ճանաչում էր նրան։ «Ահա, Բինին ինձ մոտ խոսք բացեց այդ մասին. Նրան խնդրեցի ինձ էլ հետը տանել ուսանողական ժողովներից մեկին. Հետո Ֆլորենցիայում նամակ ստացա նրանից. Գիտեք չէ, որ ծննդյան տոներին ես Ֆլորենցիայում էի»։ «Ոչ, չգիտեի»։ «Հիմա տնից հազվադեպ եմ նամակ ստանում»։ «Այո, հասկանում եմ. Այդպես ուրեմն, ես հյուր գնացի Ռայտերին»։ Ռայտերը նրա դպրոցական ընկերուհիներն էին, որ փոխադրվել էին Ֆլորենցիա։ «Հենց այդ ժամանակ էլ Բինին ինձ գրել էր, որ տուն դառնալու ճանապարհին անցնեմ Պիզա. Ես էլ եկա այստեղ. Ահա հիմա կսկսեն»։